Добро утро, господин Раде. Вие сте на 6-то място в листата.
Добро утро.
И така, според нашите изчисления, пък и според повечето социолози, сте варненският политик с най-големи шансове да влезе в Европарламент. Какво всъщност ви мотивира да станете евродепутат?
Аз съм втори мандат народен представител. Член съм на правната комисия, юрист съм. И в двата мандата голяма част от законодателството, което сме приемали в Народното събрание, е било въвеждането на евродирективи в родното законодателство. И едва когато трябва да промениш българските закони така, че да отговарят на европейските, ние виждаме всичките ония ползи или несъвършенства, която дадената директива ни налага на нас като българи. И често пъти има такива условия, които не отговарят на българската действителност, не отговарят на възможностите на нашата страна, било то като екология, знаем какъв огромен проблем със сметищата за общините, било то като различни наложени условия на производителите, като например колко изправена трябва да е краставицата, за свободно растящите и щастливи кокошки и така нататък. И за да има наистина нормално законодателство, което да отговаря на условията България, да подпомага българския бизнес, да може да подобри благосъстоянието на нашата държава, трябва още когато се изготвя дадената директива, да се вземат нужните мерки, така че тя да отговаря и на българските условия и да е изгодна за нашата държава.
Тоест процесът трябва да е двустранен и в Европа да се съобразят с нашите закони.
Абсолютно. И аз смятам, че нашите евродепутати на практика са адвокатите на България в Европейския парламент и те трябва много стриктно да следят интересите на България, също да бъдат защитени в общите европейски политики.
Може ли да се каже, че така има и нелогични европейски закони, които не биха могли да се приложат в България? А пък сме принудени да се съобразяваме.
Европа е доста разнообразна и като етноси, и като национален менталитет, и като различни, да кажем, географски условия и така нататък и така нататък. Така че винаги, когато се приема една правна норма, тя може да е подходяща за даден регион, но за друг регион да не е чак толкова изгодна и отговаряща на условията там, така че естествено, че е възможно.
Европа прави ли компромиси в такива случаи и доколко би могла да ги направи?
Разбира се, че Европа прави компромиси. В много голяма част от случаите, примерно, има изключения. Когато дадена директива, примерно, не се прилага за голям период от време за дадена страна членка или условията са малко по-различни, отколкото при другите, съобразени с националните специфики на дадената страна, но за всичко това трябва, когато се приема дадената директива, например, това да бъде въведено още когато директивата става факт като нормативен акт.
Господин Раде, вие доста обикаляте страната в тази кампания. Мислите ли, че хората са наясно за какво всъщност ще гласуваме на 25 май? И всъщност за какво ще гласуваме, бихте ли обяснили?
Аз мисля, че все повече хора са наясно и ние в нашите обиколки, кандидатите от листата на политическа партия ГЕРБ, се срещаме с десетки хиляди хора в тази кампания, вече почти месец, и обясняваме наистина на хората за какво трябва да гласуват. Първо трябва да знаят, че Европа избира на 25-ти, не само на 25-ти, 25-ти у нас, между лявото популистското и дясното, което на практика изкара Европа от най-тежката икономическа и финансова криза и успя да стабилизира Европа. Защото знаем лявото управление докъде води. Примери за това са и Гърция, и Испания, а виждаме какво става в момента и във Франция. След управлението на социалистите е станало така, че Мари Ле Пен е първа политическа сила, което значи, че след лявото управление евроскептиците просто така избояват, което трябва да е ясен сигнал, че дясното е стабилното.
Искате да кажете, че така, левите управления и левите убеждения всъщност мотивират евроскептиците да се множат?
Ами, това показва в различните европейски страни самата реалност, че след ляво управление евроскептиците просто се покачват.
На 25 май, т.е. ние гласуваме за дясно или ляво управление на цяла Европа.
Естествено, но и в чисто национален план този вот е много важен. Първо е важно да излязат максимално брой хора да гласуват. Защото и в България сблъсъка е наляво и дясно, но в България ние знаем, че имаме едно правителство, което след по-малко от година управление на новата тройна коалиция ни докара отново спрени еврофондове, спряната оперативна програма околна среда, огромните проблеми с фонд земеделие, докара ни до там да няма никакво доверие в управлението на страната от нашите европейски партньори. Не знаем, премиера ходи да открива ресторанти във Виетнам, посещава Китай, но не ходи в Брюксел, не ходи при големите европейски лидери, а ние все пак сме страна членка на Европейския съюз. И що се касае до европейската солидарност, тези пари, които получаваме от Европа, са жизнено важни за нашата страна. Защото виждаме, типичен пример за това е Варна, какво става с европейските пари. За по-малко от година управление на кмета Иван Портних, ние виждаме новите булеварди, виждаме обновения театър, виждаме в момента какво става с центъра на града, виждаме реставрираните археологически обекти, новото заустване дълбоководно, новите автобуси, новите тролей и всичко това става с европейски пари, защото знаем, че бюджетите на общините не достигат въобще за капиталови разходи и това е пътя. И когато ни спрат и еврофондовете, както ни ги спряха през 2008 и 2009 година, оттам нататък това ще е ужасна катастрофа за страната. Не може да я караме само на заеми, защото със всеки изминат ден на управление на това правителство, страната задлъжнява все повече и повече. Новия програмен период започна от 1 януари 2014 година, а ние не сме усвоили нито лев по него, защото България не е готова и това правителство не успя да подготви страната за новия програмен период и най-рано ще почнем през 2015 година да усвояваме парите. Това е една година загубена за България. Въпреки, че правителството на ГЕРБ успя да договори много добри условия за България, само в земеделието успяха да договорят над 2 милиарда повече, но всичко това няма полза, ако не почнем да освояваме от първия възможен ден
евросредствата. Договарянето все пак е първа стъпка. Освояването,
освояването е съвсем различен процес и в момента виждаме, че не само, че не освояваме, ами имаме отново спиране на фондове, което значи, че и в бъдеще няма да успеем да освоим.
На това наблегна и Бойко Борисов при посещението си през уикенда във Варна, на освояването на евросредства и на това, че няма скоро варненци да имат удобен път до София, т.е. магистрала Хемус.
Ами това е истината. Аз често пътувам до София. Липсващата магистрала, както се казва, строителството на Белокопитово е спряно. На практика в момента тройната коалиция изкара магистрала Хемус от приоритетите на страната. Каза, че ще строи с национални пари, а не с пари от еврофондовете. Защото, както
това не е ли възможно да се случи?
Аз мисля, че още преди 89-та година знаем колко над 30 години тази магистрала се строеше. И тогавашното правителство не намери тези милиарди, а в днешния ден да изкараме тези милиарди от бюджета нужни за магистралата, аз мисля, че това не е възможно.
Тоест единственият начин е да се случи с евросредства.
Разбира се, и тогава тя щеше да 85% от парите щяхме да ги получим от Европа. И националното съфинансиране ще да бъде едва 15%. И ако бяхме използвали тези 500 милиона, които правителството на Орешарски раздаде абсолютно безконтролно и на тъмно, за различни проектчета, които не знаем каква полза ще бъде за гражданите от тях, ако тези пари бяха отишли да можем да усвояваме европейски средства, срещу тези 500 милиона, ние щяхме да получим над 2 милиарда европейски пари. И именно тази недалновидност, да можем да разхвърляме на свои общини и на свои фирми на тъмно едни национални пари, а да не можем да усвояваме европейските, точно на това трябва да се сложи край и мисля, че на 25-ти българските граждани ще покажат отношението си към това управление.
Ако са активни?
Ако са активни, разбира се.
Каква е избирателна активност? Предвиждате, предчувствате?
Не мога да предполагам. Традиционно на евроизбори е ниска избирателната активност, но тези са изключително важни за България, за мястото ни в Европейския съюз и също така и за на къде водим, каква национална политика ще водим, дали ще задлъжняваме все повече и повече и ще обедняваме, защото популистските обещания ги слушахме. Ще строим АЕЦ Белене, ето една година на власт със социалистите, АЕЦ Белене не е мръднало, даже ни приеха решение. Когато Волен Сидеров кара...
Но пък имаше референдум.
Референдум имаше, да, и ние 14 милиона заминаха за референдум само. И въпреки всичко, Волен Сидоров кара първа точка в дневния ред, точно сваляне на мораториума за строеж на АЕЦ Белене. Някой му се обади, не знам кой успява да така, и тази точка той изтегли от дневния ред на Народното събрание. Оттам нататък имаше обещание за нови 240 000 работни места. В момента, за съжаление, реалността е безработицата се увеличила с нови 40 000 безработни. Младежката безработица скочи от 27 на 30%, вземаме постоянно нови заеми и всичко това води на практика България към нова криза, такава, че който и да дойде след това на власт и да управлява...
Световната.
За съжаление, тръгнахме да излизаме, но в момента се връщаме пак. Изкуственото държание на цената на тока по този начин води, най-вероятно, ако продължи така, ще води и до фалит на НЕК и на БЕХ, защото там драстично се покачват, на милиарди са вече задълженията. И всичко това е една голяма мина, която рано или късно ще гръмне. За съжаление, цената ще я платят всички българи.
Говорихме си за ляво управление, дадохте примери от Европа. Преди малко казахте за увеличаване на безработицата. Това са общо взето все хора, българи, които ще трябва да се издържат от социална политика. Тези пари откъде ще дойдат?
Ами, за съжаление, даже и в социалната политика нещата куцат. Правителството взе 1 милиард, от тях 4% отидаха само за социални разходи. В момента при нашите обиколки, например, бях съвсем наскоро в община Тутракан. Там до преди година по социалните програми със средства на Европейския съюз са работили над 300 или 350 човека. В момента работят 25. Защото парите от предния програмен период свършиха, а от новия програмен период на практика нашата държава ни усвоява. И това значи, че тези хора, които наистина са много бедни и са изпаднали в тежки затруднения, на тях не може да им се помогне, не може да им се осигури даже и временно работа и възможност да стабилизират финансовото си положение.
Дори и да им се изплащат социални помощи.
Точно, дори и тогава.
Еднократно.
Да не говорим, че нови работни места се създават само с... правене на конкурентна способност на българския бизнес, привличане на чуждестранни инвестиции, но всичко това в момента и с спирането на евросредствата, пък и с имиджа, на който в момента управлението ни има в Европа, естествено, че няма да се случи.
Мислите ли, че тези евроизбори, както се говори доста усилено, имат някакво значение за бъдещото българско национално управление? Тоест, дали според резултатите от евроизборите няма наистина да се наложи парламента да се саморазпусне, правителството да даде оставка и да стигнем до предсрочни парламентарни? Така и при какъв вариант би могло?
Така или иначе, да, едното не следва автоматично от другото и ние трябва да си даваме ясна сметка. Но виждаме, че вече една година от управлението на тройната коалиция пред сградите символ на българската държавност, Министерски съвет и Народното събрание, имаше нон-стоп протести. И българските граждани ясно заявиха своите искания и своите желания. За съжаление, нито едно от тях не беше изпълнено. Прие се такъв изборен кодекс, който да попречи на българските граждани на практика да гласуват по-масово. И не се прие електронното гласуване, не се прие вота да е задължителен. Оттам нататък всичко това обслужва статуквото. Обслужва твърдите ядра на партиите, етническия вод, купения вод, защото ако гласуват масово българските граждани, оттам нататък тежестта на твърдите ядра, тежестта на купените гласове ще бъде минимална и оттам нататък наистина ще имаме една представителност истинска и реална на това, което българският народ иска. И не случайно се прие този изборен кодекс така, за да отблъсне възможно повече избиратели. Даже това, което в момента се тиражира, че може да се проследи вота по номерата на бюлетините, това е пак спекулация, за да отблъсне българските избиратели. Не може да се проследи по номера бюлетината, защото този номер, когато се подава бюлетината, се къса, той не остава на нея. Така че трябва да са способни, спокойни българските граждани за тайната на вота, но всички тези спекулации, така направения изборен кодекс, кодекса Манолова, направи всичко възможно на практика да задържи минимална избирателната активност, да няма мажоритарен елемент, да не могат ефективно да се преподреждат листите. Всичко това, което българският избирател искаше да може да направи и да промени по някакъв начин статуквото. Но все пак, когато има голяма избирателна активност, въпреки всичките опити за манипулации, въпреки че изборният кодекс беше прият само и само да могат да се подменят съставите на избирателните комисии, аз мисля, че когато българина излезе и се каже тежката дума, оттам нататък нито манипулации, нито купуване на гласове могат да обърнат вота.
Говорихме се за еврофондове, за неспособност за усвояване. Много хора се питат, предимно евроскептиците в България, които никак не са малко. Не даваме ли повече на пари на Европа, отколкото вземаме?
Не, за момента вземаме доста повече, отколкото даваме, но можем да вземем много повече. И лошото е, че когато додат социалистите на власт, за съжаление не вземаме, а почваме да връщаме, почва да имаме финансови корекции и това е нормално и ще ви кажа защо. 0,8% беше усвояемостта при правителството на Станишев. Спрени еврофондове, в момента в който дойде правителството на Борисов на власт, се усвоиха 16 милиарда или 37% и в момента отново спрени еврофондове. И невъзможно да усвояваме пари от новия програмен период. Но това е така, защото в момента, в който дойде на власт правителството на Орешарски, първите хора, които уволниха, това бяха хората, които се занимаваха с еврофондовете. Хора, които са утвърдени специалисти, които са се изграждали с години, които имаха доверието на европейските експерти и благодарение на тях бяха отворени програмите след спирането им и благодарение на тях и на тяхната компетентност и професионализъм отново експертите и менеджерите в Европейската комисия си върнаха доверието към България и работиха нормално. В момента, след като тези професионалисти ги няма и се назначиха хора на случайен принцип, само и само да са техни хора, техни поддръжници, техни членове на партия, оттам нататък България губи тези пари и ги губи ефективно. С всеки изминат ден България губи. Не само от спрените фондове, губим и от това, че ни усвояваме. Ни усвояваме с темповете, които Европа ни дава.
Можем ли да наваксаме за новия програмен период? Той започна вече.
За съжаление, тези дни, които сме загубили и тези месеци, няма как да ги наваксаме, но в случай, че това управление бъде сменено и додат компетентни, знаещи и можещи хора, можем да наваксаме по някакъв начин и да усвояваме нормално, така че нашата икономика да се дигне на крака, да стане конкурентоспособна. Оттам идват и новите работни места. Построили се и нужната инфраструктура, ставаме вече привлекателни и за чуждестранните инвестиции и оттам нататък се развиват и много други браншове, както е важна много за Варна туризма. Защото ако имаше една магистрала, ние виждаме какво става с Бургас. Само и само заради магистралата идват много туристи от вътрешността на страната. Товарите също се насочват към пристанище Бургас, а не към пристанище Варна, защото оттам просто има магистрала и удобен излаз към Европа. Също така, Варненското пристанище губи конкурентоспособността си, защото малко по-нагоре е пристанище Костанца, там знаем, че стигат едни прекрасни магистрали.
Според вас, дали ще успее проекта за интермодален терминал? Бойко Борисов изказа съмнение за това през уикенда.
Ами, за момента са дадени само един много милиони за проектиране. Които,
15,
които не знаем къде и как ще потънат. На практика, оттам нататък...
И какво ще, обществена поръчка.
Какво ще се случи оттам нататък, никой не знае. Видяхме какво станаха с обещаните пари, примерно за съдебна палата във Варна. Ясно е, че няма да дойдат тази година парите, въпреки че проектите и разрешеното за строеж се изтича това лято.
Както и това, че милионите по програма развитие на регионите трябваше да бъдат отпуснати за съдебна палата.
Абсолютно. Това
около
не става.
30 милиона.
Това не става и, за съжаление, Варна губи от тези действия. Аз не съм оптимист за пристанището. Второ, това стана и без нужното обществено обсъждане, защото да се налеят едни стотици милиони само и само да се премести пристанището на 2-3 км, това трябваше да се обясни на варненци, това трябваше да се обясни и на бизнеса, и оттам нататък тези нужди най-малкото трябваха да станат обществено достояние. Но дали въобще това ще се случи, също е под огромен въпрос, защото пари на практика няма.
Вие, когато отидете в Брюксел, ако това се случи, Варна ще усети ли вашето присъствие там? Като един варненец.
Със сигурност. Варна в момента се бори за Европейска столица на културата, за Европейска младежка столица. Много е важно да има нужната подкрепа за такъв род мероприятия, да могат наистина и журито, и всички представители на европейските страни да бъдат запознати какъв хубав, красив и модерен град е Варна. И оттам нататък, че Варна има много голям потенциал и много големи възможности. А когато става домакин на такива събития, оттам нататък имиджа на Варна се покачва много, привлича повече туристи, привлича повече инвестиции и за Варна се говори.
Вие ще успеете ли сам да се отдадете на лобиране за Варна?
Естествено, че за Варна трябва да се лобира, и не само за Варна, и за цялата ни държава. И аз мисля, че и всички мои колеги от листата на ГЕРБ също ще подкрепят активно каузата на Варна. И не само на Варна, и на България, а според мен е нужно цялото представителство в Европарламента на България да подкрепя такива каузи, да загърба партийните търкания, защото всичките 17 евродепутата, те представляват България и трябва да са адвокати на България в Европа.
Ако управлението на Европа остане дясно, готови ли сте вече с имена за български еврокомисар?
За съжаление, името на български еврокомисар се предлага от правителството. Така че...
С предложение готови ли сте?
Важното е кой ще управлява България по това време, дали ще има предсрочни избори, дали това управление ще го предлага и какво ще е доверието, разбира се, на нашите европейски партньори към България. Така че още много рано да се мисли за това, а второ, това не е и в прерогативите на евродепутатите.
Социолозите ви дават общо взето почти равен резултат с вашите основни противници коалиция за България, БСП, с лек превес за тях напоследък. Смятате ли, че това е?
Аз не мисля, че тези социологически проучвания са адекватни към момента, и те са доказали много често пъти, че обслужват дадени политически централи. Все пак единственото и реална социология е тази, която на 25-ти вечерта ще видим.
Ще се покажа там поне в тенденции.
И ще видим на кого точно българските граждани са дали своето доверие.
Очаквате ли нов костюм брод?
За съжаление, кампанията пак не беше и не е в момента европейска. Много малко става въпрос за Европа. Използва се в момента национални проблеми. Има черен пиар, виждаме какви клипове в момента предизборни се въртят и по телевизиите. Боксери, сблъсъци и така нататък. няма го диалога, няма го европейския диалог, няма го
европейския
дебат и на къде отива България. Наистина продължава да се води компроматната война, което не е добре. Това отблъсква и българските граждани да не отидат на урните. Ние водим позитивна кампания. Водача на нашата листа Томислав Дончев така от дълго време кани водача на листата на
Сергей Станишев.
На българските социалисти Сергей Станишев на дебат, на европейски дебат истински. Той, за съжаление, се крие и не отговаря.
Той обяви, че няма да отиде в Брюксел. Че ще се оттегли за сметка на следващия.
Това пак не е нормално към българските избиратели. Българските избиратели виждат една листа, виждат един водач, преценяват всички възможности, хората, които са в тази листа, и гласуват за тези хора. Оттам нататък, за да има веднага след изборите подмяна на състава, на волята на български избирател, това не е нормално.
Така или иначе, на 25 май ще разберем какво ще бъде разпределението на 17-те евродепутатски мандата за България. Емил Радев е шести в листата на ГЕРБ.
И аз се надявам, че на 25-ти всички българи, които са на 18 и над 18 години, ще гласуват с бюлетина номер 18 за политическа партия ГЕРБ, защото нашите послания са искрени, точни, ясни и са европейски.
Емил Радев, студиото на Дарик Варна. Благодаря ви.
Благодаря ви аз.